Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a dobrý poslech vám přeje Petr Stupka, což je pro ty, kdo poslouchají rádio našeho kraje, pravidelně neklamným znamením, že se bude téměř do 10. hodiny kuchařsky čarovat. No a vzhledem k tomu, že je dnes úterý a zítra popeleční středa, máme poslední šanci si dnešní pořad o kuchařských fíglech náležitě omastit. Ano, bude maso i další dobroty a věřím, že i dobrá inspirace pro vaše všední i sváteční čarování v kuchyni. Každým rokem v období masopustu pořádám s přáteli 1, 2, 3 hostiny v masopustním duchu a hledám pro ně vždycky nějaké téma. A letos jsem vytvořil téma divočina na talíři. Dumal jsem, jak 5 chodů ozvláštnit, jak trochu překvapit hosty a myslím si, že se mi to povedlo naposledy minulý pátek v hospodě ve Vrbnu u Blatné. A chcete-li vědět, co jsem tak trochu masopustně vařil, tak poslouchejte tento pořad i po písničce. Petr Kotal zpíval Kdekdo je dál, ale my jsme úplně na začátku masopustní hostiny, kterou jsem letos na několika místech vařil a podával a servíroval samozřejmě hostům. A na začátku byla očka nebo byly oči v salátu. Jednou to byly paštiková očka, pak zase to byly tuňáková očka. Byl to takový jednoduchý, rychlý předkrm, který v často velice stísněných podmínkách musím dělat tak, aby se to prostě zvládlo. Tak v tomhletom případě jsem z toustového chleba celozrného vypichoval, nebo většinou mi někdo pomáhal, takže já jsem jich moc nenavypichoval, nicméně z toustového chleba je vykrojené skleničkou nebo takovým tím tvořítkem na cukroví, vypíchnete, vyříznete, abych to řekl tedy srozumitelněji, kolečko, stejné, pravidelné, to se potom osmahne na sucho v troubě nebo na grilu a na něj se přidá trošku, buď se přimázla na něj paštika, nebo jsem na to přidával teď při té poslední příležitosti směs tuňák z konzervy, taková ta tuňáková drť. Do ní jsem přidal spařený pórek, citronovou šťávu, kysanou smetanu a trošku takového koření bylinkové máslo a bylo hotovo. A takže to se namázne na to kolečko, takže je to takové kulaté v tu chvíli, kulaté oko. Ale aby to bylo oko, tak jsem tam dával ještě z řepy, jsem vyříznul kuličku z červené řepy, překrojil jí, takže tam byla takhle půlkulatý červený tmavý tarčík na té světlé pomazánce a na to jsme jako takovou tu tečičku na oku, tu čočku, tak tam jsme dávali trošku takové chili majonésky. No a k tomu byl salát, který byl doplněn takovým hořčicovo-sladkokyselým drezinkem. V jednom případě jsem dával ještě sezamové opražené semínko a dokonce i světelný kořen. A to je zvláštní druh zeleniny, o kterém ale bude řeč někdy v příštím kuchařském čarování, protože to je vyloženě kořen, který se třeba hodí k tomu období, které nastává, tedy k půstu. Tak to byl předkrm, který byl tak jen tak, aby lidé, kteří přijdou na tu hostinu, aby něco pěkně na začátek snědli. A hned potom se podával výluh z kořenů a kostí s divnou buchtou. Ano, slyšíte dobře, já jsem schválně ty názvy těch jednotlivých pokrmů dělal jakoby rozverně, veselé, masopustně, protože další chod budou koule z divočáka na hromadě zelí a potom bude daněk docela na měko, ale vraťme se k tomu výluhu z kořenů a kostí, to je samozřejmě vývar. Protože když vlastně vaříte bez varu, děláte takový to opravdu, že tahnete, se říká odborně, tu polévku několik hodin, tak to je spíš opravdu výluh, protože to se z těch kostí a následně přidané zeleniny opravdu vytáhne přímo bych řekl vycucne, to nejlepší. A také ten vývar byl, a já jsem ho jenom scedil, takže potom v talíři byl úplně čistý vývar. A do tohohle toho čistého vývaru, nebo výluhu, abych to řekl tady podle toho názvu, který jsem zvolil, jsem přidával opravdu divnou buchtu, protože na první pohled to, co bylo přidáno k polévce na talířku, byly kostičky, které měly takovou šedo-zelenavou barvu a tu a tam v ní ještě mžik barvy, kterou má uvařená mrkev nebo uvařený celér, případně i kousek masa. Protože to všechno, co bylo v téhleté polévce, která mimochodem tedy byla ze zvěřiny, protože celá hostina se jmenovala divočina na talíři. Takže tenhle ten vývar, tedy výluh, jsem dělal z bažantích skeletů a přidal jsem tam všechno, když jsem zpracovával divočáka, daňka, nebo teda v jiném případě jelena, tak všechny ty blány, blanky, ořezy, to všechno jsem vlastně dal do té polévky s cibulí a následně přidanou kořenovou zeleninou vařit. A tak právě zase z toho scezeného, z té polévky, co se dalo ještě použít, to znamená obrané maso, ta zelenina, tak to jsem posekal na drobno. A potom jsem měl ještě z toho toustového chleba odpad, to, co se vyřezávaly ty kuličky, tak vždycky přemýšlím, abych ty okrojky vlastně také nějak sdělal, tak ty jsem také nakrájel na drobné kousíčky. A z toho jsem v podstatě dělal takovou nádivku. Takže posekané maso, kořenová zelenina a ten toustový chleba nakrájený na drobné kousky jsem spojil vajíčkem a přidal jsem malinko škrobu, aby to drželo. Dal jsem tam ještě petrželku. Ale pozor, ale protože do tého vývaru nebo do dobré nebo vynikající silné polévky z divočiny se tradičně, a to mi vyprávěl jeden můj známý číšník, takový ten prvorepublikový, nebo kuchař to byl, pan Petr, nevím, jak dál se jmenoval, jen si pamatuju, že se jmenoval stejně, jako jménem byl stejně jako já, příjmení nevím, tak ten mi vyprávěl, jak na hotele vždycky musela v těch speciálních vývarech ze zvěřiny, ať už to bylo z bažanta, nebo to bylo ze zajíce, nebo prostě mix z divočiny, tak tam se musela dávat vždycky čočka. A když mě tohleto v nějakém 74. roce říkal v Mariánských lázních při studiích na hotelové škole, teda bylo, seděli jsme v hospodě, neseděli jsme ve škole, tak mluvil o červené čočce a já jsem v tu chvíli nevěděl vůbec, jak červená čočka vypadá, protože jsem znal jenom tu naší klasickou, kterou používáme. A já jsem tentokrát, protože máme už na pultech různé druhy čočky, tak jsem použil čočku zelenou. Ta má tu výhodu, že stačí namočit, řekněme, 2 hodinky dopředu, potom je během 15 minut uvařená. A hlavně tahle zelená čočka je opravdu nazelenalá, i když se uvaří, a hlavně nerozváří se. Takže tu čočku já jsem také do té divné buchty přidal do té směsi, samozřejmě předem vařenou. Okořenil jsem to trošku, česneku jsem dával, dá se říct bylinky, nějak zase speciálně jsem to nekořenil. A z téhle té směsi potom tu směs jsem upek, vytvořil jsem stejnoměrnou vrstvu na plechu, šup s tím do trouby na 160 nějakých 20 minut. Ono to pěkně spevnilo, speklo se to. No a z toho jsem potom krájel kostičky. Byl to takový, jak se dělávalo, tenkrát se dělávaly takové nákypy, svítek se tomu říkalo. A tady já jsem nedával sníh, nekypřil jsem to, byla to opravdu taková na pohled nic moc, ale na chuť, protože v tom bylo to maso, zelenina, jo, a prostě a ta čočka, jo, takže na chuť to bylo výborné. A v té polévce, s tou polévkou, když se to v ní trošičku namočilo, s tím silným vývarem, tak to byla opravdu dobrota. No a teď si dáme písničku jako mezichod, protože potom budou koule z divočáka nahromadě zelí. Posloucháte kucherské čarování na vlnách rádia našeho kraje, jak je každé úterý touto dobou už zvykem po mnoho let. A já mám pro vás slibované koule z divočáka na hromadě zelí. Já jsem schválně masopustně volil takhle rozverné názvy pokrmů. Dokonce jsem měl ještě v plánu, že to budou koule z divočáka na hromadě zelí oblité cibulí. Ale ono to potom už by bylo příliš jako nebo méně chutné ten název, tak jsem zvolil jenom takhle koule z divočáka, ale stejně tak by se to mohlo nazvat kuličky z mletého divočáka na šťouchaných bramborách se zelím a doplněné speciální cibulovou směsí nebo směsí pečené cibule. No, já jsem nakonec té cibule v průběhu těch hostin udělal takové zvláštní červené masopustní zelí, ale k tomu se za chviličku dostaneme. Takže ty kuličky z divočiny, nebo tady v tom případě z divočáka, dělám velice rád, protože chcete-li mít, řekněme pro naposledy to bylo 60 nebo 70 lidí, chcete-li mít stejnoměrné porcičky, tak to, aby člověk pořídil 3 divočáky, aby jsem třeba z toho hřbetu nebo z kýty měl jakoby stejné, pěkné, čisté maso. Zatímco, když to čisté maso semelu, přidám k tomu mletí, a to už jsem tady mnohokrát povídal, ještě uzený bok, pěkný, dobrý, tučný, aby to maso bylo tučnější, ta směs semletá, aby byla tučnější. A přidáte tam ještě na cibuli osmaženou se slaninou. To všechno přimíchám do toho semletého masa. Samozřejmě dám tam koření. Tady v tom případě byla krkovička, česnek, bylo v tom zelená petržel nasekaná a bylo v tom ještě směs, řekněme, jakoby na grilovací, takové trochu grilovací okoření, aby tam bylo trošku papriky, můžete dát jenom tu papriku. Takže takhle jednoduše ochucené, divoké koření, samozřejmě, když je to divočina. A do toho jsem přidal ještě pivo, do toho divočáka, řekněme na kilo semletého masa, jsem dal 2 deci piva a přidávám do všech mletých mas, dávám trošku škrobu, řekněme na půl kila lžíci, vrchovatou bramborového škrobu, aby to drželo, aby to nepouštělo šťávu. A pak vlastně tuhle tu směs důkladně promíchám, tak aby ta tekutina, která je tam na začátku taková jakoby čvachtavá, tak ono se to krásně všechno spojí, sváže dohromady. Nesmíte to samozřejmě zapomenout osolit. A právě to maso s tou solí a s tou tekutinou a s tím vším udělá takovou pěknou vaznou směs. A já si, když máte čas, tohle je ideální si jako připravit den dopředu, aby se to ještě proleželo. A potom vlastně už jsme tvořili namočenýma rukama stejnoměrné kuličky a ty dáte na plech s pečícím papírem a šup přímo do trouby a za nějakou čtvrthodinku podle velikosti těch kuliček samozřejmě, nebo koulí chcete-li, tak záleží tak asi tu 4 hodinu. Jakmile byste to tam nechali v troubě déle, tak to, ta šťáva z toho masa potom vyteče, ty koule seschnou, zmenší se, cvrknou se, už to není ono. Je třeba to upect, jak říkám, do šťavnata. A já v tom posledním případě, teď ve vrbnu jsem do téhleté směsi, dal ještě strouhaný tučný sýr goudu, nahrubo nastrouhaný, a to bylo úplně nejšťavnatější a jako řekl bych nejvytuněnější, jak se dneska moderně říká. To znamená nejlépe ochucené to maso z divočáka. Takže tyhle ty 2 kuličky, protože ještě bylo před námi a bylo za náma a před náma magické datum, jo, kdy bylo 20. potom zase v sobotu bylo 22. My jsme tuhle poslední hostinu dělali 21. tak proto jsem volil i ty 2 koule, aby to bylo tedy adekvátní tomu datumu. No a k tomu tedy šťouchané brambory. A šťouchané brambory já dělám tak, že mám uvařené ve slupce uvařené brambory, oloupané samozřejmě té slupky po uvaření a následně je na hrubém struhadle nastrouhám. A tím, že je nastrouháte na hrubém struhadle, tak už je nemusíte šťouchat. No a zvlášť v tom velkém, adekvátně velkém kastrolu nebo hrnci mám sádlo, cibulku, kterou krásně udělám, tak aby se začínala barvit, aby ne úplně do zlatova, ale tak lehce šmrncnutou do zlatova. K ní přidám ještě slaninu a máte-li, přidejte ještě posekané škvarky. Takže vám vznikne takovýhle základ nádherný, voňavý, do toho dám trošku kmínu drceného a potom do toho nedám brambory, ale pak do toho nakrájím nebo dám zelí, kysané zelí, které z nějž vymáčknu trošku šťávy, překrájím to zelí, aby to bylo komfortní při tom jídle, aby z toho hosté netahali nějaké dlouhé nudle, to by při takové hostině nebylo elegantní, ale takže to kysané zelí v tomhle základu opravdu jenom zahřeju. Pak tam můžete přidat trošku tekutiny, já jsem dal vývaru, co jsem měl ten vývar silný z té zvěřiny, tak trošku vývaru jsem tam přidal a potom jsem do toho dal ty brambory, vařené, nastrouhané na hrubo, to už stačí jenom promíchat. Ale ještě předtím, než tam ty vařené brambory dám, když jsem tam dával ten vývar, tak do toho vývaru jsem si dal sůl a nechal jsem v tom teplém vývaru tu sůl rozpustit. To je dobrý fígl, protože když toho děláte, řekněme, těch 60-70 porcí, tak potom máte problém tu sůl v těch bramborách, které, jak se vaří ve šlupce, tak jsou neslané. Tak to osolit, protože to potom promícháte, půl hodiny promícháváte a furt jsou někde slané a neslané místa v rámci těch šťouchaných brambor, té směsi. Takže já si vždycky tu sůl nechám rozpustit, buď v mléce, nebo když to brambory budu dělat třeba s pohankou, tak to nechám rozpustit z mléce nebo ve smetaně, tady v tom případě v tom vývaru. A potom takhle ta sůl rozpuštěná už se vám krásně do těch brambor během chvilky promíchá. No, dovedete si to představit. Tím sádlem jsem nešetřil, protože je masopust. A když tam jsou ještě ty škvarky a ta slanina rozpečená, ty brambory sami o sobě jsou velká dobrota. No ale já jsem si říkal, no tak na talíři budou brambory, že jo, tyhle ty šťouchané, i když jsou dobré. Chce to ještě něčím to udělat jako lepší, něco na tom talíři, aby zasvítilo, nebo jo, protože jsem si představil koule z divočáka, ty budou normálně pečené maso v kuličce. Ty jsem dával jakoby na hromádku těch brambor nahoru a pak říkám, tak udělám něco tmavého, to chce něco červeného, no červenou řepu, no dobře, tak dáme červenou cibuli. Tak jsem nakrájel na měsíčky červenou cibuli, osmahnul jsem ji na tuku, tady v tom případě jsem použil olej, ale mohl by to být klidně i sádlo. A potom mě napadlo, aby se to rozsvítilo, tak při té poslední hostině jsem ještě vzal červené zelí, tady samozřejmě roudenské, co si budem povídat. To jsem zase vymáčknul trošku šťávy, přesekal jsem ho na drobné kousíčky a dal jsem ho do té cibule, která už byla tak jako osmahnutá, trochu voněla, jo? Spíš jsem to dělal na rychlém ohni, nebo tady v tom případě na plotýnce zapnuté na vysokou teplotu. Ale pozor, já jsem ještě zavadil, když jsem se připravoval na tu akci doma, v mých zásobách jsem zavadil o takový ten nakládaný zázvor, který se dává, když se dělá japonské sushi. A já tenhle ten zázvor nakládaný jsem nadrobno nakrájel a přidal jsem ho k té cibuli a k tomu červenému zelí. A ještě, když jsem ten zázvor, tak říkám, dám do toho nějakou japonskou omáčku, tak jsem do toho dal nějakou omáčku hojsin nebo teriyaki. No to vám byla dobrota. Trošku cukru, trošku octa. A teď jenom, jak si na to vzpomenu, tak mám plnou pusu slin, že už sotva můžu mluvit dál. Takže tadyhle s tou směsí takového červeného zelí a cibule, ono to bylo tak půl na půl množství cibule a toho zelí, tak tu jsem přidával na talíř kolem těch brambor, jsme ji trošku nalili, aby to udělalo ten dekor, aby ten talíř sám o sobě byl zdobný. A jestli si pamatuju, přidávali jsme tam nějaký lupínek jarní, asi polníček. No a všem to chutnalo, protože víte, jak se to pozná. Já totiž tohle servíruju přímo na tom sále před těma lidma a najednou ten sál, který normálně tak ševelí a povídá, tak najednou je ticho, jo. A najednou slyšíte jenom, jak ťukají tu a tam ty příbory a to je znamení, že to lidem šmakuje. No tak si dejme písničku a hned potom bude jelen nebo Daněk docela naměko. kucharském čarování v rámci naší masopustní pětichodové hostiny nás čeká vlastně takové vyvrcholení, čtvrtý, druhý masitý chod, tak jak se to postaru říkalo. A já jsem letos měl takový nápad, že udělám Daňka, teď v tom posledním případě to nebyl Daňek, ale byl to jelen, a to docela naměko, v šípkové louži a v pečeném nebo smaženém křoví. Takhle to zní pěkně, co říkáte. A abych to vysvětlil, tak ano, ten Daněk, nebo ta zvěřina z té vysoké, byla krásně naměko udělaná díky tomu, že se dělala při teplotě 61 stupňů, vákuově zabalená. A toho Daňka, ten byl málo uzrálý, takže toho jsem dělal asi nějakých až 12 hodin. A teď, co jsem měl naposledy jelena, tak toho jsem dělal 6 hodin, nebo s tím dojetím, tak řekněme nejdýl 7 hodin. A byl opravdu na měko, to maso se rozpadalo jako paštika už. A přitom se to dělá teplotou 61, můžete zvolit 63 stupňů, ale já jsem pověrčivý na sedmičku v součtu, tak to bylo na teplotu 61. A dělá se to právě za pomocí, to je takzvaný sous vide systém, takže jsem měl na to takový přístroj, který mi v hrnci nebo v nějaké nádobě, kde mám vodu, a v té vodě plavou pytlíčky, ty jsou vákuově zabalené a tam jsou kousky, menší kusy té zvěřiny, která je teda odblaněná, čistá a je doplněná slaninou, divokým kořením, tymián, rozmarín, sůl samozřejmě, a takhle vlastně v tom váku se to maso připravuje pomalu a ono opravdu zůstane krásně růžové, ale přitom měkonké, že se až některé ty jemnější části svaloviny se opravdu už jakoby rozmazávají úplně. Tak to byl Daněk, potažmo teda jelen, docela na měko. Šípkovou louži obstarala klasická šípková omáčka, kterou jsem dělal především tedy z kořenové zeleniny, kterou musíte na začátku důkladně opect pěkně. A když je opečená, tak spola přidává se cibule a opéká se dál a opravdu to trvá, řekněme, 2 hodiny, než uděláte tenhle ten základ. Ale pokud si s tím opečením se s ním opravdu vymazlíte, tak nakonec přidáte šípkovou marmeládu, i tu necháte pěkně v tom jakoby trošku skaramelizovat osmanou. No a potom už se tohle všechno zalije jenom vývarem. Já jsem samozřejmě přidával i z toho masa, z těch jednotlivých uvařených sáčků se vám vytáhne při tom dlouhodobém vaření trochu šťávy, tak tu šťávu jsem přidal samozřejmě do téhleté omáčky a samozřejmě smetanu a všechno jsem rozmixoval a vznikla mi hustá omáčka, šípková hustá omáčka, kterou mnozí můžou říct, že to je svíčková, ale šípková má být víc nasládlá a jenom jsem jí okyselil trošičku citronovou šťávou, ale jenom lehce, zatímco svíčková klasická nebo takové to na smetaně, jak jsme zvyklí dělat, to je přece jenom míň sladké a víc kyselé. Takže to byla šípková louže. A pečené křoví. To jsem si vymyslel, říkám, nějakou přílohu, už zase nechci dělat nějaký knedlík k tomu a podobně, tak jsem vymyslel pečené křoví a to se skládá z brambor a kořenové zeleniny. Všechno je nakrájené na žilien, to jsou tenké nudličky, ne úplně tenoučké, ale prostě takové jako na sirku, šířka, delší nudle z celeru, mrkve, petržele a brambor. Těch brambor je tam, řekněme, jsou tam polovina brambor a druhá polovina je ta kořenová zelenina. A to všechno spojuje směs vajíčka, takové řídké těstíčko, jo, když to řeknu velice jednoduše, trošku mouky, vajíčko, případně jsem dal i trošku škrobu, samozřejmě koření, aby to trošku bylo barevnější, tak jsem do toho dával paprika, kurkuma, sušená cibule, taková, já tomu říkám, zlatá pečínka. A ještě zelenou petržel. A tohle to všechno, tady tu směs, jsem v jednom případě jsem jí smažil vyloženě v oleji, že to bylo smažené křoví. A v druhém případě jsme pekli na plechu, jenom takové tak na pečicím papíru potřeném olejem, jsme pekli takové placky. které potom jsme dávali buď dvě na talíři, ono se to speklo někde do křupava, někde to bylo trošku měkčí, a takže vlastně ty kousky masa, které ležely v té šípkové omáčce, jsme zakryli křovím v uvozovkách tady z těch brambor a kořenové zeleniny. A k tomu ještě jobík kysané smetany samozřejmě, to je také třeba. A aby to křoví už bylo takové předjarní, tak jsme na něj nahoru dávali výhonky. Teď už nevím přesně, co to bylo za výhonky, ale jsou to takové ty jarní výhonky z řezichy nebo Vojtěžka a podobně, tak takovouhle ozdobičku na vrchu. A no, byla to dobrota, to víte, že byla dobrota. No a máme tak akorát čas pustit si poslední písničku a hned po ní bude kuchařský kalendář a v jeho rámci vám naservíruju poslední chod dnešní hostiny. Ten chod už byl trošičku blíž, bych řekl, nebyl to smažený koblih ani žádné boží milosti. Byl to medovník přepatlaný k nepoznání.
Kuchařský kalendář.
A s ním samozřejmě 7 tipů pro vaše všední i sváteční vaření v příštích dnech. A vzhledem k tomu, že zítra popeleční středa zahájí 6-týdenní půst, předvelikonoční, takový ten tradiční, nejrozsáhlejší v roce, tak a já ho neúplně dodržuju, ale snažím se přece jenom v kuchařském čarování kouzlit věci, které jsou bez masa nebo kde je minimum masa, tak v tom duchu už bude i tenhle ten kalendář. Ale jak jsem slíbil, začneme tím, co jsem já servíroval na konci té mé masopustní hostiny. Samozřejmě, že by se slušelo něco smaženého, ale představte si smažit byť jen boží milosti pro nějakých 60, ale mohlo tam být i 80 osob. To už je přece jenom trošku složité a doví, jak by to potom vypadalo. To je lepší nechat jenom tak, když hospodyně něco nasmaží a kolem jdoucí masky to slupnou a pak zase přijdou sousedé a tak. A já jsem vymýšlím nějaký zvláštní dezert, tak jsem si říkal, no takové medové placky starodávné by se k té hostině mi hodily, ty by mi tam ladily. No a pak si říkám, no ale než já bych napek medových placek zase takový houfy, teď to budu vozit, jezdím z města do města, tak jako to taky není nejlepší. Tak nakonec jsem vymyslel, že vlastně udělám svou oblíbenou ovesnou kaši. Nazvu to medovník přepatlaný k nepoznání a myslím, že se to povedlo. Takže prostě vařil jsem z jemných ovesných vloček a z mléka, s koskou másla samozřejmě, aby to bylo dobré, trochu soli. Jsem uvařil hustou ovesnou kaši. Tu jsem osladil a také zředil, ne úplně, to poprvé se mi to povedlo, že jsem to zředil moc, že mi ten med to, jak se říká, povolil, tak jsem ji osladil medem, tím jsem si tu kaši hustou trošku zředil, takže šla vlastně tahle ta kaše vkládat do malých kalíšků papírových, ve které se to potom konzumovalo. Takže takhle jsem to měl. Ale pozor, ještě, aby to dostalo tu starodávnou chuť, tak jsem do toho přidal perníkové koření, aby to bylo jako ten vonavý perníček, jo, ta kaše. A dostala takovouhle chuť. A ještě jsem přidal trošku z kořice, aby to bylo ještě lepší. A tady ta kaše, okořeněná, oslazená medem, se vložila do toho kalíšku dolů. A na ní byla vrstva, tam byla švestková povidla. A ta švestková povidla byla ředěná rumem a citronovou šťávou. Takže ta povidla byla opravdu taková lehce nakyslá. Nebyly to ty sladký povidla, jak se dělají, jo. Takže i ta kaše nebyla moc sladká. Celý ten dezert byl, jak říkám, už spíš takový postní, ale moc to lidi si právě pochvalovali, ti, co to ochutnali. No a to byl takovýhle základní a potom na tu vrstvu toch povidel švestkových, samozřejmě ten rum tam udělal svoje, to krásně zavonilo. Měl bych říkat tu zemák, ale budiš. A na ten přišla vrstva kysačky, kysané smetany, ve které, a to jsem dával už těsně před tím podáváním, ve které byla máta nasekaná, to je můj oblíbený fígl, ten asi už znáte. A já jsem tu kysačku, tu kysanou smetanu ještě trošku přikyselil, dal jsem tam takové i indickou takovou pastu, tamarindovou, která je kyselá, ale to může být klidně i kapka citronu. Takže kysaná smetana s mátou a navrch všechno bylo zasypáno griliášem, který jsem udělal z lískových oříšků, které byly nadrcené, nadrtil jsem je a ty lískové ořechy jsem opražil na sucho, na pánvi, pěkně zvolna teplota, aby se mi nepopálily, ale aby byly křehonké, křupavé, prostě opražené. A zvlášť jsem udělal karamel a namíchal jsem potom ty opražené ořechy v karamelu, nakonec jsem to rozlámal, rozsekal, rozmlátil, takže z toho vznikla taková drť, ve které byly ty opražené lískové ořechy a ten cukr kandl. A tím jsem to zasypal, no a byla vám to velká dobrota. Tak to máme za sebou moji letošní masopustní hostinu, kterou tu a tam ještě možná i během roku zopáknu, nebo nějaké její variace udělám, ale slíbil jsem vám samozřejmě 7 typů, tak tato kaše a la medovník byla jako první sladký typ. A pokud byste byli proti kaši, znám takové lidi, kteří rovnou budou odsuzovat. Já nejím maltu, já nejím kaši, to už vůbec ne, povidla taky nemusím, tak upečte makovec. Ten je taky fajn, nebo nějakou ořechovou buchtu, to se do téhle té doby zimní, i když je taková málo zimní, se to hodí. No a co mám dalšího pro vás? Třeba bramborový koláč se sýrem a cibulí, takový cibulový koláč, ale já to těsto na tenhle koláč dělám z vařených, nahrubo nastrouhaných brambor, které slepím vajíčkem a ochutím a potom vlastně je vymačkám do nějaké nádoby a předpeču v troubě, tak aby ty brambory se trošku opekly, zaschly na vrchu a pak do toho dám zálivku, která je z vajec, nastrouhaného sýra a opečené cibule, můžete přidat i spařený pohrek a takhle to zapeču a je to výborné, jak oběd, tak večeře. Polévku na to nezapomeňte, zase do chladného počasí taková cibulovo-česneková z krutonky, klidně můžete upéct i nějakou divnou buchtu, jak jsem jí pekl k té zvěřinové polévce, ale tady opečený chléb bude asi dobrý. No a potom mám tady tip, takové, úplně na ní mám chuť, máslové risotto, jenom zeleninové a přitom můžete klidně vzít zeleninu z mrazáku. Já mám ze zahrádky z léta, loňského konce léta, máme takové pytlíčky nebo vaničky plné zeleniny kořenové. Je v tom i trochu pórku a tak. A já tuhle zeleninu nechám lehce rozmrznout, potom ji dám na máslo a na tom másle ji opravdu restuju. Opékám, aby se to opravdu trošinku jako opeklo. Ono to získá báječnou chuť a do toho, když přidáte potom rýži, zalijete to vývarem, ale můžete i vodou a necháte to potom někde 20 minut v troubě dojít pěkně to risotto. Tak to uvidíte, to risotto má úplně úžasnou chuť díky té máslové zelenince. No a další tip, tak rybí filé. Mě potěšilo, když jsem byl naposledy v Anglii, že tam také dělají rybu pod bramborovou čepicí. Oni samozřejmě tam přidají i krevety, protože je to u moře, ale dělají prostě to, co dělám já také rád, kdy tam může být třeba zelenina, nějaké fazolky nebo jenom cibule, kousky ryby, syrové, myslím, vymazaný, máslem vymazaný pekáček nebo nějaká forma a to všechno zamáznete tou bramborovou čepicí, jak rád říkám, prostě bramborovou kaší, do které přidávám žloutky a máslo. A pak to strčíte do trouby a pečete to tak, že na vrchu se to krásně upeče a ve spodu máte hotovou tu rybu. No a potom už nějaké placky, třeba cizrnové nabízím se zeleným salátem, no a tedy, aby nějaké maso bylo, tak třeba maso na houbách. Můžete vzít hlívu, žampiony, to se dá koupit, ale maso dušené, ať už to budou plátky nebo na kostičky, na kousky nakrájené, na sušených houbách, které dopředu namočíte, to je také velká dobrota. A to už je poslední dobrutka pro to dnešní kuchařské čarování. Další bude samozřejmě za týden a už teď se těším na slyšenou. bude postní, tradiční, opravdu tradiční. A do té doby mějte jenom samé dobré na talíři i v životě. To vám přijí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. S rozhlasovou technikou vrtěl tak, aby všechno bylo slyšitelné a srozumitelné Honza Simota a do mikrofonu vám chutě dělal jako obvykle váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.